қазіргі таңда Жаңаөзенде төтенше жағдай режимі әлі алынып тасталған жоқ қой. Осыған қатысты мынау сайлауға қатысушы партиялар үгіт-насихатты қалай жүргізбек?
Мынау Конституциялық кеңес бүгін өздері шешім шығарды ғой. Соған қарай біз бүгін өзіміз қаулы шығаруымыз керек. Сосын сол жерде түсініктемен бәрін береміз.
Журналистерге қашан белгілі болады?
Енді сол жаңа отырысқа байланысты біз қашан отырамыз. Негізі осы кешке біз қазір құжаттардың бәрін қарап отырмыз. Құдай қаласа сол кешірек отырысымызды өткіземіз. Ақпарат бәрін береміз. Бүгін енді хабарласамайсыздар ғой деймін. Хабарлассаңыздар, сол оннан кейін хабарласыңыздар. Онға дейін ешқандай біз шешім қабылдамаймыз. Біз шешім шығармай тұрып, мен ешқандай сіздерге жаңа түсінікті бере алмаймын.